Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 8 shtatorit ja argumentet kryesore, dita e dytë e vizites apostolike të papës në Austri. Nga shëjtërorja e Mariacelit, papa Ratzinger tha se vërteta nuk është mos toleruse, nuk pohohet me forcë, por dëshmon veten me dashuri.
Pas dite, gjithnjë në shëjtërorin e Mariacelit, papa takoi klerin dhe rregulltarët e vendit.
Pjesën e dytë të programit tonë të sotëm ja kushtojmë liturgjisë e fjales e Zotit, kësa rallet e djeles e 23 gjatë vitit kishtar ciklit e 3.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve nga redaksia Radio Vatikanit në gjuhën Shqipe. Në mikrofonën Dom David Gjugja dhe Arben Dreca.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Në plan të parë të emisionit tonë të sotëm, dëgjues të nderuar, dita e dytë e vizites apostolike të Atit të Shejt në Austri. Benedikti 16 sot vizitoi shejtërorën më të njohur kushtuar zojës së bekuar në Austrinë, Mariacel, me rastin e 850 vjetorit të themelimit të saj. Kremtimi solemni e Eukaristisë udhëhequr nga Papa në bashkëkremtim me kardinaj dhe i peshkvite e Austrisë dhe të vendeve të tjera, ndër të cilat edhe kryetari konferences i peshkvore shqiptare, im zotë Rokmir Dita, kishte për te motun e këti ultimi apostolik, shikojeni Krishtin.
Ndërsa pas dite, gjithnjë në shejtërorin e Mariacelit, ati shejt Ratzinger takoj meshtarët, rregulltarët, diakojt dhe seminaristët, bashkë me të cilët kremtoi lutjet e mbrëmjes të festës së lindjes Virgjëres Mari.
Po, le të kthehemi tek momenti kulmor i ditës së sotme që ishte vizita dhe kremtimi solemni meshes së shejt në shejtërorin e njohur të Mariacelit.
Para një numri të madh besimtarësh dhe të rinjsh që kishin mbushur sheshin para shejtërores, pavarësisht nga moti me shi, ati i shenjt nënvizoi domethënien e shtektimit shpirtëror, që do thotë kërkimi i Zotit dhe pranimi i së vërtetës së tij që na bën të lirë dhe i jep kuptim jetës. Ja një përmbledhje nga homelia e atit të shenjt Benedikti 16.
Bei unserer großen Wallfahrt nach Mariazell.
Kremtojmë sot festën e kësaj shenjtërorjeje, festën e lindjes së Marisë. Mariacel është bërë për Austrinë e shumë për te kufive të saj, vendi paqes dhe i bashkimit të pajtuar. Sot hymë në këtë shtektim të madhë shumë shekullor, na e trego Jezusin, na trego neve shtektar, atë që njëherësh është udha e caku, e vërteta dhe jeta. Pjesa ungjillore na paraqet historinë e Izraelit duke u nisur nga Abrahami si një shtektim që me të përpjetat e të poshtat në për ullë të shkurtra e në për ullë të gjatë në fund të qonë të Krishti. Hy shkruan drejt edhe në përreshta të shtrembër të historisë njerëzore. Hy në lë lirin ton e me gjithë këtë ditë të gjej në dështimin ton rrug të reja për dashurinë e ti. Një garanci kjo, që pohon se hy nuk në letë bijem e të rëzohemi, e një thirje për të orientuar jetën në rishtas drejt ti, për të ecur gjithmonë e përsëri drejt Krishtit.
Të shkosh në shtektim, do të thotë të orientohesh në i drejtim të qartë, të ecësh drejt një caku. Ndër ata që kanë shtektuar para ardhjes së Jezusit, ishin disa që kishin harruar cakun e dolin ta vinin veten si cak. Mirë po Zoti, përsëri zgjoj persona që vijuan shtektimin të nxitur nga vullneti e nostalgjia e cakut, duke orientuar jetën e tyre drejt cakut përfundimtar. Hovi drejt fesë krishterë, fillimi i kishës së Jezu Krishti që i mundshëm, sepse në Izrael ekzistonin persona me zemrën e kërkim, persona që nuk u mjaftuan me doke e traditë, por që kërkuan diçka më të madhe, si Zakaria, Elizabeta, Simeoni, Ana, Maria e Jozefi, të 12-et e shumë të tjerë. Duke qenë se zemra tyre ishte në pritje, ata patën mundësinë që në Jezusin të njihnin atë që hyje e pati dërguar për të bërë kështu zanafill e familjes së vet universale.
Die Heidenkirch ist möglich geworden.
Kisha e popujve është bërë mundshme sepse si në mesdhe, si në azinë e afërt e të mesme ku arrinin lajmëtarët e Jezu Krishtit, kishte personën e pritje që nuk u mjaftonin e nuk u kënaqeshin me atë që bënin e mendonin të gjithë, por kërkonin yllin që mund t'u tregonte atyre udhën drejt së vërtetës, drejt Zotit të gjallë. Edhe sot nuk është mjaftueshme të jemi e të mendojmë në një farë mënyre si të gjithë të tjerët. Projekti jetës son shkon më tej. Ne kemi nevojë për Zotin, për atë Zot që ne ka zbuluar e treguar fytyrën duke hapur zemrën e vet, Jezu Krishtin.
Vetëm ai është hyj e për këtë vetëm ai është ura që vën kontakt të njëhershëm Zotin e njeriun. Nëse e quajmë ndërmjetësues të vetëm të shpëtimit të vlefshëm për të gjithë, që u intereson të gjithëve e prej të cilit përfundimisht të gjithë ka nevojë, kjo nuk do të thotë as pak për çmime përbuzje të feve të tjera, as absolutizimi mendjemadh i mendimit ton, por vetëm të jesh i pushtuar nga ai që na ka prekur në brendësi e që na ka mbushur me dhurata, në mënyrë që ne nga ana jonë të mund t'i adhurojmë të tjerëve. Feja jon i kundërvijet vendosmërisht dorëzimit pa kushte, e ati mendimi që e konsideron njeriun të pa aftë për të vërtetën, thua se kjo është tepër e madhe për të.
Ky dorëzim pa kushte para se vërtetës është thelbi i krizës e perëndimit, i krizës e Evropës. Nëse për njeriun nuk ekziston e vërteta, ai në fund nuk mund as të dalloj mes të mirës e të keqes. E atëhere njohurit e mdha të mrekullushme të shkencës bëhen të dy kuptimta, mund të hapin perspektiva të rëndësishme për të mirën, për shpëtimin e njeriut, por edhe këtë e shohim mund edhe të bëhen kërcënimet e tmerrshme, shkatrim i njeriut dhe i botës.
Ne kemi nevojë për të vërtetën. E është qartë se për shkak të historisë son kemi frikë se feja në të vërtetën mund të sjellë mos tolerim. Nëse kjo frikë, që ka arsye të mira historike na pushton, ka ardhur koha ta vështrojmë Jezusin siç e shohim në shejtërorin e Maria Celit, duke i udhëruar njeriut vetëm përmes pushtetit të brendshëm të të qenurit të tij të vërtetë. E vërteta e dëshmon në veten e dashuri.
Shikojeni Krishtin është motoja e kësaj dite. Hyj nuk vjen me forcat e jashtme, por vjen në pafuqinë e dashurisë vetë që përbën edhe forcën e ti. Jezusi foshnje na përkujton të gjithë fëmijët e botës në të cilët ai don të vit për të na takuar. Fëmijë që jetojnë në varfëri, që shfrytëzohen si ushtar, që kur nuk e kanë përjetuar dashurinë e prindërve. Fëmijët e smurë e plot vuajtje, por edhe ata të lumtur e të shëndosh.
Evropa është bërë e varfër pa fëmijë. Ne duam gjithçka për vete, e ndoshta nuk kemi shumë besim në të ardhmen. Mirë po, pa të ardhme, toka do të jetë vetëm atëherë kur të shuhen forcat e zemrës njerëzore e të arsyes së ndriçuar nga zemra, kur fytyra e Zotit nuk do të shndërrisë më mbi tokë. Ku ka Zot, aty ka edhe të ardhme.
Auf Christus schauen. Werfen wir noch.
Shikojeni Krishtin. Hyje ka shëlbuar botën jo përmes shpatës, por përmes kryqit. Shikojeni Krishtin, nëse bëjmë këtë, do të kuptojmë se krishterimi është diçka më tepër e diçka ndryshe e tjetër nga një sistem i moralit, nga një sër kërkesash e ligjesh, është dhurat e një miqësie që zgjatë të qëndron në jetën e vdekje.
E pikërisht, duke u nisur nga fakti se krishterimi është më tepër se morali, mu për këtë është dhurat e një miqësie. E për këtë bartë në vete edhe një forcë të madhe morale për cilën ne, para sfidave të kohës son, kemi kaq nevojë.
Ajo, para se gjithash, është një po ndaj Zotit që na sjell e me gjithë këtë na lë lirin ton, madje e bën liri të vërtet. Është një po ndaj familjes, një po ndaj jetës, një po ndaj një dashurie të përgjithshme, një po ndaj së vërtetës. E një po ndaj respektimit e personave të tjerë e të asaj për këtë atyre.
Në saj të forcës e misisor me Zotin e gjallë, ne jetojmë këtë po të shumëfisht e njëkohësisht e mbartim si tregues të përshkimit brenda botës son, tha Papa në përfundim të homilisë sotme.
Kremtimi i meshës sotme përfundoi me një oratë të Benediktit e 16 drejtuar Virgjës Mari nënës Zotit e Maria Celit, se cilës i kërkoi të vazhdoi të adhurojë gjithnjë Jezusin, birin e Zotit, dritën e vërtetë e botës. Ke dritë, Krishtin, tha Papa në lutjen e ti, duke i drejtuar Zojës Mari, na mëso, o Zoja Mari, ta njohim e ta duam, në mënyrë që edhe ne të mund të jemi të aftë për një dashuri të vërtet, e të jemi burimet e ujit të gjallë në mesin e një bote të etur për të vërtetën hynore.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se nesër, në ditën e tretë dhe të fundit të vizitës apostolike në Austri, Papa do të kthehet në Vjenë, ku nesër paradite, në orën 10, do të kremtoj meshën shenjtë në katedralin e Shenshtjefnit. Pas dite, në orën 16:30, Papa Ratzinger do të vizitoj abacinë e Shenkryqit e do të lutet për para relikës se kryqit e shenjtë së bashku me murgjit, profesorët dhe studentet e Universitetit Papnor.
Thank you.
E tani, dhe gjusë nderuar, kalojmë te pjesa e dytë e programit ton të sotëm e pikërisht te liturgjia fjales e Zotit të së dielës. Ja pra, përsërinë e takimit ton i javortës së shtunës me liturgjinë e fjales e Zotit. Këtë radhë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dielës së 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore mbi të cilin fjala e Zotit e kësaj së diele na thret të mendojmë e të meditojmë është kërkimi i pasionuar i Zotit për njeriun. Kthehuni bit e njeriut. Te kush të kthehemi? Përgjigjen e gjejmë tek psalmi i kësaj së diele 89. Te kthehemi tek Zoti, tek urtia e zemrës për të gjetur Zotin që është dashuri, njeriun tjetër që është vlla, vetveten si shëmbëltyr të Zotit, Jezu Krishtin si kuptim e shpjegim të jetës son personale. Kur mbushemi, kur miremi vetëm me veten ton, ne e humbasim aftësinë për të ndjerë ekzistencën e Zotit e të afërmit ton. Që kjo të mos na ndodh, fjala e Zotit tek kësaj si diele na fton ta duam Zotin mbi gjithçka tjetër. Ta vësh Krishtin në qendër të jetës son do të thotë të relativizosh gjithçka tjetër përfshirë këtu edhe ndjenjat e dashuritë më të shtrejta e të afërta edhe pasuri që kemi. Dashuria që dlypet ta kemi ndaj Krishtit nuk asgjëson e as nuk mohon asnjë dashuri të liçme të detyrueshme të jetës son, por i jep më të përshije, ndërgjithësi më të madhe e merit të re. E tani po kalojmë tek leximet biblike të kësaj së diele. Për arsye të kohës së shkurtër që kemi në disponim dhe gjusë nderuar, sot do të dëgjojmë vetëm leximin e parë të kësaj së diele nga libri i Urtisë dhe pjesën e Ungjillit nga Shën Luka, Ungjilltar. Në leximin e parë autori na fton të kërkojmë Zotit dhuratën e urtisë për të kuptuar mirë sendet toksore e të hapemi ndaj sendeve qellore. Ta dëgjojmë leximin e parë.
Lexim prej librit të urtisë. E një mend, cili njeri mund të di synimin e hyjit, kush do të mund të kujtohet se çka do Zoti. Frikacake janë mendimet e të vdekshmëve dhe të dyshim të parashikimet tona, sepse trupi i shkatërrueshëm e mundon shpirtin dhe tenda toksore e ndrydh mendjen për sjatse. Mezi i parafytyrojmë gjërat toksore, madje edhe sende që i kemi në dorë, mezi i kuptojmë, e kush atëherë do t'i shqyrtoj gjërat qellore. E kush e kishte njohur vullnetin tënd, po të mos e kishte dhuruar ti vetë urtin, e të mos e kishte dërguar prej së larti shpirtin tënd të shenjtë. Vetëm kështu u bën të drejta shtigjet e atyre që janë në tokë, dhe vetëm kështu njerëzit mësuan çka të pëlqen, e në saj e të urtis qenë shëlbuar, fjala e Zotit.
Në Ungjillin e kësaj së diele nga Shën Luka Ungjilltar, Jezusi me dy shëmbëltyre të shkurtra, atë të kullës e të luftës, na qorton të rrim zgjuar, na thret të jemi të vëmendshëm e gjithmonë vigjilent mbi gatishmëritë tona me maturi e gojim për të ndjekur atë nga afër. Pra, ta dëgjojmë porosinë e Jezusit në Ungjillin e kësaj së diele nga Shën Luka Ungjilltar. Në atë kohë, një mori e madhe e popullit po bën të rrugë me Jezusin. Ai u kthye ka ata dhe u tha, nëse ndo kush vjen tek unë e do më tepër babën, nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat, madje edhe jetën e vetë se mua, nuk mund të jetë nxënësi im. Kush nuk e mbart kryqin e vetë e nuk më vjen pas, nuk mund të jetë nxënësi im. Cili prej jush, nëse mendon të ndërtoj kullën, nuk ulet me partë llogaris shpenzimet, a ka sa i duhet për ta kryer. Që kur ti shtjerë themelet e të mos mund ta kryej, të mos fillojë ta vërë në lojë gjithkushi, ta shoh duke thënë, ky njeri filloi të ndërtojë e nuk mundi ta kryej. Ose cili mbret, kur do të nisë të luftojë kundër një mbreti tjetër, nuk ulet me parë të pleqëroj a është i Zoti me 10.000 ushtarë të dalë për balë ati që i vjen me 20.000. Nëse nuk mundet, dërgon një delegacion derisa ai është ende larg e kërkon kushtet për paqe. Kështu pra, se cili për jush që nuk i bie mohit tër pasurisë vet, nuk mund të jetë nxënësi im. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homilin do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Arjen Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Lutja e hyrjes të kësaj të dielet e 23 gjatë vitit kërkon që të gjithë besimtarve në Krishtin të dhurohet liria vërtet dhe trashëgimia e mësuar, dhurata që kërkojnë realizimin e vullnetit të Zotit. Lezimi i parë, marrë nga libri Urtis, është marrë nga një lutje solemne vënë në gojën e Salomonit, emblem e të urtit të përkryer. Na paraqiten katër pyetje retorike rreth mundësisë njerëzore të njohjes së vullnetit të Zotit dhe si rrjedhoi mënyra e drejtë të vepruarit. Dhe ja ku gjendemi përballë pohimit lapidar. Urtia mund të dhurohet vetëm fal hirit të Zotit. Ajo nga ana tjetër përballet me kufizimin dhe dobësinë njerëzore që mund të tejkalohen falëdhurimit të shpirtit të shenjtë Perëndisë. Vetëm në këtë mënyrë do të mësohemi rreth vlerave të ekzistencës dhe do të shpëtohemi, do të realizohemi, do të kishim thënë me një gjuhë bashkohore. Në Ungjill, përmes një gjuhe të vrazhë, Jezusi na fton në një reflektim të kujdesshëm dhe serioz përpara zgjedhjes së bërë për mbretërinë e hyjut. Kjo është edhe domethënia e imazhit të kullës dhe të luftës, vendimarrja për mbretërinë e Zotit lyp pjekurinë, seriozitetin, qëndrueshmërinë dhe lodhjen nga ana tjetër, inteligjencën dhe programin e qartë. Pas këtij reflektimi mbi vendimin rrënjësor që përfshin durimin e plot, dashurinë e plot për Krishtin, lirinë e brendshme, gjendemi përballë fjalisë kyçe të kret pjesës, ai që nuk i mohon të gjitha çfarë ka, ai që nuk heq dorë nga pasuria e tij, nuk mund të jetë dishepulli. Besimi në Jezusin realizohet dhe bëhet konkret duke përqafuar të gjitha përmasat e njeriut, ajo trupore, shoqërore, historike, pranimi personit të ti që jetohet në bashkësinë re, në kish, dhe ka kërkesa rrënjësore. Flimi i realiteteve ose mohimi i vetes nuk është një akt dëshpërimi për ballë ekzistencës, por një shpalosje e realitetit të Zotit që na vjen neve në formën e hirit. Shpeshherë në jetën tonë të përditshme dëgjojmë të thuhet se Zoti e ka krijuar njeriu të lirë deri në atë pikë sa që njeriu mund ta refuzoj atë, mund t'i thot jo. Kjo është skllavëria më e madhe, se, dhe kjo është domethënia e ungjillit të sotëm, nëse njeriu nuk e pranon ftesën e Krishtit, nuk heq dorë nga e gjithë çfarë ka, nuk merr kryqin e tij, ai nuk jeton lirinë e vërtetë, por skllavërinë e parametrave të kësaj bote. Është pikërisht domethënia e lutjes, të cilën meshtari e reciton në fillimin e liturgjisë, dhe kërkon lirinë e vërtet dhe trashëgiminë e amshuar. Le të jenë këto objekti lutjes son, i kundrimit ton gjatë liturgjisë së kësaj të diele.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.